Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2. Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 27 април 2013. Аз съм Илияна Беновска. Продължаваме големият разговор, който провеждам от час и половина с лидерите на политическите партии. Сега обаче искаме да чуем гласа на младите в политиката. А темата е: какво се случва в България 16 дни преди предсрочните парламентарни избори? Защо и кой подменя дневния ред на обществото? И на какво мирише вятърът на промяната? С тази тема казвам добър ден на кандидата за 42-ро Народно събрание от 13-ти многомандателен избирателен район Пазарджик от РЗС, господин Слави Василев. Добър ден.
Добър ден, Куша Беновска.
Господин Василев, вие чухте част от разговорите с лидерите на политическите партии, предстои да включим и тримата големи. Какъв е вашия анализ? Какво се случва 16 дни преди денят на изборите? Защо се появяват тези СРС-та? Каква е целта? Не се ли измества фокусът на вниманието на избирателя от главните теми, свързани с икономика, енергетика? Сега имахме един страхотен и голям дебат с всички най-големи от всички партии. От социалната сфера, от образованието, от младите, безработицата, раждаемостта и така нататък. Темите при нас, проблемите са много по-скоро, не са темите. За да се занимаваме ние с това, кой какво подслушал, кой кому какво казал, кой бил с извинение, да не казвам педрас и така нататък. Значи това не ви ли е too much?
Така, аз съм абсолютно съгласен с вас и моята кампания в Пазарджик ми показва какво е настроението на хората и как те приемат политиката, политиците и всички тези, които сме свикнали да гледаме по екраните и по сутрешните блокове и да слушаме по радията. На хората им е дошло до гуша. Хората не искат вече да чуват за политика, хората не искат да слушат нито Сергей Станишев, нито Бойко Борисов. Хората имат проблеми. И не мисля, че сегашната политическа класа отговаря на очакванията и на изискванията на българския народ, който докато обикалям в Пазарджик, виждам колко е беден, колко е на ръба и колко много проблеми има да се решават. И на всичкото отгоре, по време на избори, 16 дни преди вота, те имат така... те ни занимават с подслушване и въобще с едни теми, които в крайна сметка са последни в дневния ред на хората и тези, които очакват решение от политиците.
Преди малко ми се наложи, извинявайте, че ви прекъсвам, господин Василев, да изчета на няколко пъти краткото изявление на президента на Република България Плевнелиев по повод вчерашния случай с изнесения запис от дома на екс-министър-председателя Бойко Борисов. Той буквално в 4 изречения 3 пъти казва да се стигне до край. Може би ако някой психоаналитик го анализира, ще по-ясно от мен ще се изкаже какъв е профил в момента на президента. Но го казвам и по повод това, че вашият лидер Яне Янев моментално реагира. Пред мен е светкавичното му изявление, озаглавено: вие сте президент, а не наблюдател, господин Плевнелиев. Изречението, с което започва, е: действайте, а не коментирайте. И оттам нататък той развива тезата, че нелепо е да имате по-големи правомощия от президент на президентска република в този момент и да се държите като наблюдател при тези обстоятелства на разпад на държавността. Няма да продължа нататък, сещате се за духа. Той го призовава накрая да сезира президента, да сезира прокуратурата и заключава: при вас освен много власт, сега е съсредоточена и много информация. Вие носите цялата отговорност до съставянето на ново легитимно правителство и не забравяйте това. От тук може би кратък анализ на позицията на Яне Янев, лидерът на РЗС, но защо избрахте РЗС?
Ами това е един много сложен въпрос и аз ще ви кажа направо. Яне ме покани да стана член на политическия му съвет и аз приех, защото го познавам и защото на тези години мисля, че младите хора трябва да се ангажират повече с това, което се случва в държавата. Аз не винаги съм бил съгласен с него и с позициите на партията, но в крайна сметка в демокрацията е така, че човек се присъединява към един отбор и се надява неговото присъствие там да води до подобряване. И ще ви кажа, че наскоро се проведе нов конгрес на редовен конгрес на РЗС и господин Янев пак ме покани да съм член на политическия съвет и аз приех точно защото мисля, че моето място там ще накара да подобри позицията на партията и въобще да печелим нови хора.
Може ли да разкажете малко за себе си? Вие сте млад човек, младите хора напоследък особено се посрещат с адмирации в политиката, защото се очаква, че сте носители на нова по-чиста енергия, не сте носители на сенките от миналото и в голяма степен сте и по-модерно и съвременно образовани.
Така, аз
кой е Слави Бинев?
Слави Бинев го знаеме кой е. Слави Василев
прекръстих,
е друг.
Прекръстих, извинявайте, да. Слави Василев. Вижте как се натрапва това има. Да, това ще ви се случва неведнъж сигурно. Кой е Слави Василев?
Слави Василев е един обикновен младеж на 28 години. Аз съм завършил в Щатите, така както много други мои връстници. С тази разлика, че съм се върнал в България и съм решил да се хвърля в една сфера, където не много млади хора се хвърлят. Аз ги разбирам защо. Защото политиката е лишена от кой знае какво съдържание в България. Но именно защото тя трябва да се промени, защото хората очакват тя да се промени, аз мисля, че има място за много млади хора, които трябва просто да прекрачат първата стъпка, да навлезнат в нея и оттам нататък мисля, че предстоят хубави работи.
Знаете, господин Василев, метафоричното значение на понятието американска мечта. Вие се връщате от Съединените американски щати, за да осъществите в България американската си мечта, или?
Ами аз се връщам в България, за да осъществя своята мечта. Не знам дали ще нарека американска или българска, но мисля, че в България има толкова много неща, които предстоят да се развиват и аз вярвам в по-доброто бъдеще. Затова съм тук.
Конкретно в какви области сте силен вие? Няма универсални гении, нали знаете?
Е.
За да бъдете полезен и в политиката, като евентуален член на Народното събрание и на вашата партия, като една от новите устои на, знаете, РЗС преживя доста метаморфози, сега да не се връщам назад. Току уволняваха Бойко Борисов, току станаха кучета пазачи и така нататък, но общо взето качественият състав на РЗС е добър.
Ами, аз съм завършил международни отношения и моята специалност е външната политика. Аз мисля, че в сферата на външна политика България има много какво да се направи. И моите желания са съвсем България да изглежда.
Например, какво
начин
да се направи? И по отношение на съседските отношения, може би, и по отношение на икономиката. В каква област?
По отношение на най-вече на това, че външната политика в България трябва да престане да се гледа като средство, с което ние поддържаме някакви псевдоотношения с някакви държави, трябва реално да се види с какво външната политика може да помогне на България. Ние не сме една от великите сили, ние сме държава с 7 милиона души на Балканския полуостров и трябва да се възползваме от това, което имаме. И мисля, че външната политика трябва да е средство първо за развиване на икономическите отношения между частния бизнес в България и евентуалните партньори, които се търсят в чужбина. И това е първото нещо, с което България може много да спечели.
Но от друга страна, господин Василев, при нас горещите картофи, ще ги нарека разговорно, са отношенията ни с съседските страни, например с Македония. Какъв е вашия възглед по неясния образ? Знаете дори, че господин Бойко Борисов, екс-министър председателя, се обърна към Академията на науките да му изготвят становище как да се решават проблемите в България и Македония.
Аз въпроса с Македония го коментирам така. Ние имахме един уникален шанс да сме много близки с една държава и с един народ. И това е шанс, който мисля, че ние пропускаме. И разбира се, каквато е политиката в България и играчите в тая политика превърнаха този шанс в в една ситуация, в която вече хората нямат мнение и не разбират какво става. Аз самия, и предполагам и много други хора, се чудят, а бе, що с македонците, един народ, с който ние можем да си партнираме много, само се разправяме с, и се караме с въпроси, които изобщо не са от значение. Но в крайна сметка това е, когато играчите и хората, които взимат решения, са такива, политиката ще бъде такава.
А какъв е възгледът ви, например, за присъединяването на Турция към Европейския съюз? Един също доста сложен въпрос, през много сложна координатна система.
Той е сложен смисъл, че има разнопосочни мнения в Европа, но аз мисля, че за България и за мен специално, аз съм на мнение, че Турция принадлежи в огромна част в Азия и тя няма място в голямото европейско семейство. Разбира се, има много гласове, които мислят, че в крайна сметка демокрацията трябва да се разширява и Европа може да спечели от членството на Турция в Европейския съюз, но в крайна сметка човек трябва да има мнение и позиция. Моята е, че Турция за сега трябва да остане, пък може би не само за сега, за винаги трябва да остане извън границите на Европейския съюз.
А какво мнението ви за отношенията на България с Русия? Знаете, че те са традиционно вековни и дори твърде близки и поради това, че ние сме дали славянската азбука на Русия и не само поради икономическото ни сътрудничество през 45-те години, в които беше на власт Българската комунистическа партия преди падането на желязната завеса.
Аз мисля, че въпросът с Русия също е един сложен въпрос. Времето последните 22 години доста се пообъркаха нещата и отношенията ни с Русия. Според мен въпросът седи така. Ние сме принадлежим към славянския народ, руснаците също, и ние бихме могли да се възползваме, пак се връщам на темата, че външната политика е бизнес, и ние бихме могли да се възползваме от това, че руснаците са ни близки и да извлечем максимум дивиденди от това. Ние с тях никога няма да може да имаме кой знае какви отношения, защото те гледат на нас като една малка държава, която няма кой знае колко.
Не, че някой друг гледа на нас като на една голяма държава, защото ние сме наистина малка държава, най-бедната в Европейския съюз, и сме се превърнали поради ред причини, които ще стигнем и до тях, може би в анализа, на пазар на ефтини и некачествени стоки и на ефтин трудов пазар на високо квалифицирана работна ръка.
Така е, но нас ни приемат като малка държава, но това не значи, че ние трябва да се оставаме да ни третират като такава. И мисля, че с Русия ние имаме и историята и добрите връзки, които сме градили през годините. Нека да го използваме като един плюс, а не постоянно да гледаме и да се опитваме да анализираме по какъв начин ни гледат руснаците и по какъв начин би трябвало.
Но ние загубихме търговските си отношения с Русия.
Те могат да се възстановят. Аз не мисля, че...
Дали производството вече е на равнището на оборотите, които Русия би очаквала от нас, за да и бъдем ефективен търговски партньор?
Така е, действително, ние загубихме много позиции. Загубата на тези позиции не е нещо, което може да се възвърне
на раз,
но ние не трябва да се в никакъв случай да се отказваме. Ние имаме много какво да купим от Русия, ние купуваме много от Русия и мисля, че търговските ни отношения могат да се преразгледат в посока по-голям интерес за България.
На дневен ред са други, пак отново въпроси, свързани с Русия. Асен Василев, изпълняващия в служебното правителство длъжност министър на икономиката, енергетиката и туризма, с оглед на дискусиите, които се водят в Обществения съвет, който е сформиран към почти всички министерства в това правителство, заяви, че разсекретява редица енергийни договори, в това число трябва да се разсекрети и договорни с Газпром. От тук ще добавя и още една координата – АЕЦ Белене. Това са двете горещи точки в общуването ни с Русия. Вашият анализ по първото и по второто.
Ами аз съм абсолютно съгласен с подхода на министър Василев, че трябва да се разсекретят тези договори. Откъде на къде ще има договор, който е секретен. Това е договор, който засяга договори, които засягат националния интерес на България. Ние сме енергийно зависима държава и не може тези договори да бъдат секретни. Откъде на къде? По втория въпрос с АЕЦ Белене, там толкова много неща се казаха и толкова много неща се изписаха, че аз честно да ви кажа, взех малко да губя представа какво се случва.
Кой е в тия отношения?
Кой е. И ако ме питате дали аз съм за ядрената енергетика, ще ви кажа да, аз съм за ядрената енергетика. Но какво става с Белене, вече не мога да ви кажа.
Да, сутринта имахме един голям дебат по икономика и енергетика. Размениха се на най-високо равнище различни реплики по този въпрос. Няма да ви въвличам в енергийната тема, да ви питам, а защо ни е нужен Козлодуй, ако не ни е нужно Белене, седми блок на АЕЦ Козлодуй. Но искам да отида и още малко по-на изток. Отношенията ни с Близкия изток, които традиционно бяха силни през годините, които вие не сте бил роден, вероятно, но сега са тотално загубени, независимо, че това правителство на ГЕРБ се опита да възстанови някои от тях, отивайки дори и до Китай.
Ами това е един също много интересен въпрос и аз ще ви кажа отличен опит какво съм бил свидетел последните 3 години. Ние действително и България е имала традиционно силни отношения с страните от Близки изток, но самия Близък изток се промени, много от правителствата там се смениха, правителства, с които ние традиционно сме поддържали добри отношения, така че нещата при тях се промениха, нещата и при нас се промениха. Но аз мисля, че предишното правителство, пък и други правителства, не само предишното, не са обръщали достатъчно внимание. Пак се връщам на първата тема, че външната политика е средство, с което България трябва да прави бизнес. И ние имахме, аз ще ви цитирам един пример, с който съм лично запознат, отношенията с кюрдите и с иракски Кюрдистан. Това е една държава в държавата. Знаете, че Ирак е федерална република от 2004 година. И ние имахме една идеална възможност да установим едни отношения с кюрдите, които се намират на север и които все повече и повече се укрепват. Но миналото правителство просто не по някакъв начин или по някакви причини, които не мога да си ги обясна, те не обърнаха внимание на това. Това е един пример как България загуби много с пак поредица въпроси, скандали, които обръщат фокуса от реалния дневен ред, който ни засяга. Така че аз мисля, че Близки изток е един регион, който ще продължи да се развива. Там ще продължи да има петрол, природен газ, ние ще продължаваме да имаме нужда от тези ресурси и трябва да гледаме на тези държави като едни потенциални партньори повече от това, което се прави в момента.
А в координатната система отново на външната политика, как ще анализирате това, че вицепремиера и министър на вътрешните работи в оставка Цветан Цветанов заяви малко сякаш на своя глава, че атентата в Бургас е дело на Хизбула. Да, това беше потвърдено от Европол вчера, но това все още не е доказателство, че ние, малката държава България, трябва да заставаме на позиции, в които имаме само обосновани предложения, че е така.
Така е, аз съм съгласен за вас, че в крайна сметка не може един вицепремиер да изразява становище тогава, когато той не представя документи. А той, доколкото знам, винаги издаваше мнение и казваше, че зад атентата стои групировката Хизбула, без да каже защо мисли така. Аз мисля, ако ме питате за Бургас, че ако Хизбула стои зад атентата, ние няма какво да се крием и да се притесняваме. Трябва да го заявят на лидерите, че Хизбула е отговорен за този атентат, но трябва да има доказателства. Не могат така да се фърлят едни думи, които
въвличат България в един доста голям геополитически конфликт, в който ние не можем да бъдем равнопоставена страна.
Аз не мисля, че ние ще бъдем влечен в кой знае какъв голям геополитически конфликт. Ние просто трябва да изразяваме позициите си с доказателство, когато става въпрос за атентат, когато има жертви и когато въпросът е толкова сериозен. Ние не трябва да се притесняваме от Хизбула, ако той е извършител на това престъпление, но в никакъв случай не трябва и да излизаме с рогата напред, без да сме сигурни, че са те.
И една тема, която напоследък изглежда, че леко се отваря. Евроскептицизма се увеличава. И той се увеличава не на база някакви лични харесвания, нахаресвания, а на база на икономическата криза, която рефлектира и в европейския бюджет, и в партньорските отношения на страните членки в Европейския съюз.
Така, евроскептицизма се увеличава и аз мисля, че той ще продължава да набира скорост, защото в крайна сметка европейските народи чувстват в джоба си какво се случва. Европа е едно прекрасно място за живеене, най-цивилизованото място, несъмнено в света, където стандарта е най-висок, но в крайна сметка години наред социална политика в редица държави, примерно Франция, където в момента кризата се чувства много силно, години наред социална политика направиха така, че тежестта на държавата в един момент стана толкова тежка, че икономиката вече не може да я носи. И съответно европейците са поставени в една ситуация, в която те трябва да абдикират част от тези привилегии, с които са свикнали, и да вложат малко повече труд за икономиката да заработи. Аз мисля, че това е основата на проблема и тя ще продължи да съществува, докато хората в Европа не разберат, че трябва да се работи повече.
Последен въпрос искам да ви задам по отношение на това какви политики вие като млад човек смятате, че са необходими да бъдат защитавани, какво ще бъде в основата ви на останалите 16 дни в кампанията ви в Пазарджика, защо не и като изразител на национално равнище, за да може българският избирател да се научи прагматично, а не похаресвам и не харесвам и да избира политическата партия или коалиция или определени лица в политиката.
Аз ще ви кажа за моята кампания в Пазарджик и по какъв начин я правя. Аз, за разлика от много други водачи на листи, излизам напред, излизам с името си и с моята биография, за да спечеля хора. Защото политиката в България се оказва, че и демокрацията не е демокрацията така, както биха искали много хора да я видят и да избират тези, които ги управляват не по партийна принадлежност, а да видят кой е човека, който в крайна сметка утре ще отиде в Народното събрание и ще подкрепя или няма да подкрепя дадено правителство. И мисля, че малко са водачите на листи, пък и други, които се кандидатират за народни представители, които обръщат внимание на себе си, а всички гледат да се крият или да излизат с партията.
Вие все повече, извинете, че ви прекъсвам, ще се натъквате на това явление и ще почнете да си го обяснявате по-прагматично. Младите хора могат да застанат от първо лице единствено, че са да кажат, аз мога, аз знам, аз съм чист, но по-възрастните в политиката понякога им е трудно. Видяхте вчера, отново излизат агенти на държавна сигурност, кандидатстващи за Народното събрание.
И така е, и аз затова мисля, че политиката в България ще стане интересна и хората ще започнат да се интересуват повече от нея, тогава, когато има повече кандидати като мен, които излизат с, както казахте вие, първо лице, единствено число, за да видят кой е този човек, за който ние гласуваме, а не толкова за партията, защото партията е важна, разбира се, но важен е и човек.
Добре, благодаря много за това участие, желая ви успех и дано влезете в 42-то Народно събрание и ще следим през следващите 16 дни каква ще бъде вашата кампания и как ще се развиват процесите изобщо в България, защото ви ставате сметка, че вашата кампания не е независима от случващото се в държавата, нали така?
Така е, да.
Благодаря ви. Разговарахме с Слави Василев от Ред законност и справедливост, кандидат за народен представител за 42-то Народно събрание от 13-ти многомандатен избирателен район Пазарджик по темата какво се случва в България 16 дни преди предсрочните парламентарни избори, защо и кой подменя дневния ред на обществото, на какво мирише вятърът на промяната и какво ще донесат младите като качество, нрав и морал в политиката.
Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.